Hej Joachim.
Hej Emilie.
Er du sådan en, der er meget bekymret over klimaet og tænker meget på det?
Nej, jeg er 0% bekymret.
0%?
0%.
Okay.
Men det betyder ikke, at jeg ikke synes, at man skal gøre noget ved klimaet. Jeg kører helt med på, at videnskaben siger, at omkostningerne ved, at CO2-udledningerne stiger, er større end gevinsterne. Der er nogle gevinster, men det taler man aldrig så meget om. Men altså, at videnskaben er rimelig enige om, at omkostningerne er større end gevinsterne, og at som sådan et godt princip, altså man har jo ligesom nogle, hvad skal man sige, de prøver jo ligesom at forudse, hvordan klimaet det er om 70 år eller sådan noget.
Mm.
Og der kan man sige, at der er selvfølgelig en vis usikkerhed forbundet med det, og der synes jeg, det er fornuftigt, at man sådan ligesom sådan et forsikringsprincip siger sig, at vi skal undgå, at vi kommer ud i sådan de værste scenarier. Det synes jeg er klogt.
Mm.
Men er jeg bekymret? Nej, menneskeheden, den her skal nok klare sig. Det menneskehedens historie er, at man er ufattelig god til at omstille sig.
Prøv at forestille dig, hvis de tog din motorcykel eller et eller andet, fordi den udledte for meget.
Så bliver der revolution. Så starter jeg en revolution.
Joachim, jeg
betaler rigeligt. Jeg har betalt to. Altså, det er jo simpelthen et sted, hvor jeg har betalt afgifter en masse, langt mere end det koster.
Ja.
Og omkostninger ved, at jeg udleder. Jeg har betalt i stridestrøm.
Jeg var så ikke klar over, hvad det var, jeg havde antændt med at stille det spørgsmål. Nå, men grund til, at jeg spørger dig, Joachim, det er fordi, at Dansk Folkeparti har været ude med en opsigtsvækkende udmelding her i pinsen. I et interview med Berlingske, lad os lige se på det, her en gang, der tordner de imod grøn politik.
Mm.
Helt konkret så tror DF's formand Morten Messerschmidt med at træde ud af klimaloven, hvis en kommende CO2-afgift kommer til at koste så meget som en eneste dansk arbejdsplads, eller kommer til at forøge fødevarepriserne med blot en øre. Og så ser det jo lidt unægteligt svært ud at være en del af klimaloven, sådan som det ser ud lige nu i hvert fald. Og forklaringen, som vi så skal have udfoldet i dag, det er ifølge Messerschmidt, at Danmarks klimapolitik styres af fantaster, der er totalt respektløse over for danskernes hverdag, og som gør familierne ulykkelige lige frem.
Mm-hmm.
Velkommen til Borgerlig Tabloid podcasten, hvor vi sætter en borgerlig dagsorden. Og holdet i dag er mig, Emilie.
Og så er det mig, Joachim B. Olsen.
Og sammen med Morten Messerschmidt, så skal vi her i studiet diskutere, hvad der er i vejen med Danmarks klimapolitik. Morten Messerschmidt, velkommen til.
Tusind tak.
Du er som sagt formand for Dansk Folkeparti, og har debut her i Borgerlige Tabloid.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har jo gået i, altså, og glædet mig til den dag måtte komme, hvor jeg fik invitationen her. Misundelig har jeg kigget på andre kollegaer, der har været her, ikke?
Ja, vel, vi har også glædet os, Morten.
Det har vi bestemt.
Du har stået øverst på vores ønskeliste i lang tid.
Den her klimalov, som I tror med at smutte fra, den blev indgået af et bredt flertal i Folketinget tilbage i 2020, og formålet med loven er at sikre, at Danmark senest i 2050 bliver såkaldt klimaneutral, og vi så i 2030 har reduceret vores CO2-udslip med 70%. Hvorfor ønsker I Dansk Folkeparti formentlig ikke at være med længere?
Fordi der er alt for meget klimapolitik, som er rød politik. Altså, det handler alt for meget om at hæve skatter og afgifter, udskamme og straffe danskerne til nogle af de ting, som har været sådan helt naturlige i vores hverdag, ikke at kunne det længere.
Mm.
Altså, man hæver nu også dieselafgiften ovenpå, man jo skal betale 2 gange for sin bil. Lastbilsafgiften kommer til at gøre varerne dyrere. CO2-industriafgiften gør produktionen dyrere. Elafgiften, den fik også lige et nyk op af, efter vi faktisk havde fået den ned i corona, efter dønningerne og så videre. Så ligesom om, at regeringen fuldstændig respektløst over for, at der netop er et meget bredt også borgerlige partier med i den her aftale, vælger at køre en entydigt socialistisk politik, hvor det bare handler om at beskatte flyafgift, har vi også fået. Og der er det, vi så nu siger, at vi kan ikke blive ved med bare at sidde og kigge på Lars Aagaard og midterregeringen.
Klimaministeren.
Ja, lige præcis. Lave afgiftsstigninger på stigninger på stigninger sammen med Pelle Dragsted. Det må også have en konsekvens. Da vi lavede aftalen med klimaloven, der fik vi skrevet ind, at det ikke måtte øge den sociale ulighed. Og det gør det jo. Ja, altså, det her det peger jo den tunge ende nedad i forhold til de små indkomster, børnefamilier osv. Så hvis den der landbrugsskat, de nu vil have indført, forrykker det her så meget som en øre eller en arbejdsplads mere den forkerte retning, så tager jeg mit gode tøj i går.
Du er meget optaget af, eller du kalder det i ret hårde vendinger, kan jeg lige høre, altså for socialistisk politik, og så argumenterer du selv for, at åh nej, hvad med uligheden?
Ja. Men jeg synes faktisk, at det her med sammenhængskraften i Danmark er væsentligt, og jeg kan ikke komme på noget særligt socialistisk samfund i verden, der har særlig stor grad af lighed. Det plejer altid at være sådan en fed overklasse, der virkelig bare suger kræfterne ud af dem, der så bliver beskattet og reguleret nærmest til døde. Og det er jo det, der er ved at ske i øjeblikket også, hvor alting bare skal være dyrere og dyrere, fordi man kører efter en doktrin om, at hvis bare vi sætter samfundet mest muligt i stå, jamen så redder vi planeten. Jeg synes, man skal føre en aktiv klimapolitik, men ikke hvor tingene skal gå i stå, ikke hvor vi skal arbejde nødvendigvis mindre, eller køre mindre, eller flyve mindre osv., men vi skal gøre det på en grønnere måde. Derfor skal vi bruge mere i forskning og mindre i regulering.
Du siger, at klimapolitikken styres af fantaster. Ja. Hvem er det?
Jamen, det er jo det flertal på Christiansborg, som i dag fuldstændig uden at skele til, hvordan det påvirker de fleste danskers hverdag, tror man bare kan blive ved med at hæve skatter og afgifter. Jeg tror, at de fleste kan se, at det er blevet dyrere at handle ind i supermarkedet. Desværre for de varer til at passe i indkøbskurven, som man gerne vil have, fordi pengene er blevet mindre, og varerne er blevet dyrere. Alle kan se, at det er blevet dyrere at varme sin bolig op, at bruge strømmen, at køre i sin bil osv. Og det må bare stoppe. Det er jo det fantasteri, hvis man tror, man kan blive ved med det, uden det har en betydning for
men sådan mere konkret, altså hvem er de fantaster? Er det Dansk Industri? Er det
Concito? Jamen alle dem der, som kun taler om klimapolitik uden hensyn til, hvordan resten af samfundet det påvirkes af det. Det mener jeg er nogle fantaster. Vi er jo ved at udvikle et eller andet pick the winners-samfund, hvor den store brede del af befolkningen og industrien osv. skal hårdt beskattes mod så nogle af dem, som man kalder grønne industrier, så kan få nogle gedigne statsstøtter. Og det synes jeg grundlæggende er en forkert vej at gå. Vi skal støtte, ja, udvikling, men jo ikke sådan på bekostning af resten af samfundet.
Er klimadagsordenen blandt de her ligefrem? Altså, er det hysterisk? Det siger du også. Du skal det for hysterisk. Ja. Det er overdrevet.
Ja, det synes jeg. Altså, prøv at høre, Danmark står for en tusindedel af klodens menneskeskabte CO2. EU står for 7%, mens Kina står for en tredjedel. Det er jo fuldstændig hysterisk, at vi så har så høje ambitionsniveauer i Danmark, at danskere må gå for hus og hjem, at danskere skal sælge deres biler og ikke kan få hverdagen til at hænge sammen. Altså, at man skal føle sig som et dårligt menneske, hvis man tanker diesel. Altså, det er hysterisk, og det er nødt til også at have en ende.
Måske er det lige en ting, vi lige skal have på plads efter den her udmelding, fordi nu er du gået ud. Sådan har jeg tolket det. Fredet landbruget lidt og danske familiers privatbudget. Men er I stadigvæk på det hold af borgerlige partier, som anerkender klimaforandringer og at det er derfor også en vigtig dagsorden?
Jeg anerkender fuldt ud, at der er klimaforandringer, og nogle af dem er naturlige, og nogle af dem er menneskeskabte. Og dem, der er menneskeskabte, skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at begrænse. Men uanset om så Danmark blev negativ udleder i morgen, så vil det jo ikke betyde noget. Og altså i forhold til, hvem der udleder den meget CO2 på kloden her. Og der er jo altså et eller andet fuldstændig barokt i, at nu har man så lavet en plan, regeringen og de røde, om at man vil firdoble mængden af VE på land, altså solceller og vindmøller osv., altså endnu flere grimme solcelleørkner, vi skal erstatte vores smukke natur med. Og ned i Kina, jamen, der bliver de stadigvæk med en gang om ugen at åbne nye kulkraftværker osv. Og de overtager jo bare mere og mere af vores industri. Nu skal de også producere de elbiler, vi kører rundt i, så de rigtig kan overvåge, hvad vi laver. Det er dem, der har solcellerne, som vi skal købe, så de rigtig kan komme ind på gridet og se, hvordan vores samfund er bygget op. Altså, det er jo en syg struktur, og der er vi bare nødt til at sige, at det har en pris, både økonomisk, men jo også politisk, hvis man fører den her ekstremt venstreorienterede og hysteriske klimapolitik.
Det er ret interessant, det her. Jeg kunne godt tænke mig lige at følge op på det, Morten Messerschmidt. Altså, fordi der er jo nogen, der hævder, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad Danmark gør i forhold til klimaforandringerne. Det lyder som om, du tilslutter den flok her.
Det tror jeg,
her,
man må sige. Altså, der, hvor Danmark kan spille en rolle, det er, hvis vi kan gøre nogle grønne alternativer til fossile brændselskilder konkurrencedygtige. Altså kan vi for eksempel være med til at udvikle den nye 4. generations kernekraft, jamen så vil det have en fantastisk effekt. Men tanken om, at det der vindmølleeventyr, at det for eksempel det, der redder planeten, det er det jo ikke. Altså, eller solceller for den sags skyld, vi har jo ikke areal nok til at dække vores eget energiforbrug med solceller.
Det gør, så jeg skal bare lige have skåret helt
op. Hvis vi skal bruge danskere i Danmark, så er der areal nok. Så kan det være, de røde er glade.
Så det gør ingen forskel, hvad vi gør her i Danmark?
Nej, det gør det ikke. Det er en tusindedel af den menneskeskabte CO2, der kommer fra Danmark. Og det er også derfor, det er så vanvittigt, når man laver sådan en landbrugsafgift her, som jo bare vil flytte landbrugsproduktionen ud af Danmark. Så kan de stå og klappe hinanden på ryggen til næste FN-topmøde og sige, nej, hvor er I dygtige, men det er jo kun sådan på papiret, at der er sket en CO2-reduktion, fordi maden bliver jo så bare lavet i Tyskland eller Polen eller Georgien, og så kommer der jo mere CO2, fordi så skal man også lige transportere det.
Vil det sige, at det er DF, politik måske fremover, at Danmark ikke skal føre en national klimapolitik overhovedet? Altså?
Nej, jeg synes, vi skal gøre det, altså, vi skal gøre det, der giver mening i forhold til den teknologiske udvikling og investeringer og så videre. Mange af vores virksomheder leverer jo enormt meget, altså også landbruget i forhold til nye enzymer og så videre, der kan gøre, at køerne de udleder mindre metan. Det skal vi jo blive ved med. Men tanken om, at det er godt for verden, hvis bare vi producerer mindre i Danmark, den er skør, fordi produktionen flytter bare et andet sted hen. Og selvom vi så tog Danmark helt ud af ligningen, jamen, så ville det stadigvæk være 99,9% af CO2'en, der blev udledt i andre lande. Så den eneste reelle berettigelse, Danmark har i forhold til en klimapolitik, det er jo at skabe grønne konkurrence, eller hvad kan man sige, grønne alternativer, som er konkurrencedygtige med det, som Kina bruger i dag. Og det er jo slet ikke det, den nuværende klimapolitik sigter efter. Den sigter bare efter at give danskerne en dårlig samvittighed, fordi de spiser en frikadelle.
Jamen, jeg må ikke lige, altså, ja. Er det ikke det, der skaber grønne virksomheder? Er det ikke det, at man for eksempel putter en CO2-afgift på dansk industri, sådan at de udvikler teknologi og arbejdsmetoder, som er grønnere end de var før.
Det tror jeg ikke.
Og dermed, når resten af verden kommer med på den her bølge, så er vi front runners.
Jo, men altså det, der skaber store virksomheder, er at der er en global efterspørgsel på et produkt, så at man kun retter det ind efter at sige, nu skaber vi et ekstremt marked i Danmark, som så de forskellige virksomheder, de kan forsøge at føde produkter ind til. Det er ikke det, der kommer til at forandre noget derude, det tror jeg ikke på. Det, der kommer til at forandre noget, det er, at vi finder en energikilde, som er grøn, stabil og billigere end kul. Og det er vi ved at lave, Seaborg er ved at gøre det i Danmark, og Copenhagen Atomics er ved at gøre det i Danmark, og der andre også internationalt. Men så har vi samtidig en klimapolitik, der gør, at de ikke må producere strøm i Danmark, fordi der man besluttet tilbage i 1986. Mm. Det er jo skørt. Mm. Så man er nødt til at se, tror jeg, produktionen af de her nye energikilder i en international sammenhæng. Det giver ingen mening, at Danmark for en eller anden fantasiliard bliver nul emissionsland i 20, 30, 40 eller 50. Det, der giver mening, det er, at vi bidrager til en grønnere omstilling af kloden.
I skriver i den forlængelse, I skriver på jeres hjemmeside, har jeg læst, at miljøproblemerne skal løses gennem internationalt samarbejde, og det er også det, du giver udtryk for her.
Ja.
Men så skriver I også, at det ikke betyder, at vi kan overlade ansvaret til de store lande. Jeg kunne da godt forestille mig, at der var nogen, der har hørt det, du siger lige nu, og tænker, at det der lige præcis, det I gør, I overlader bare ansvaret til de store lande, fordi det Danmark gør, betyder ikke noget alligevel.
Jamen, jeg synes godt, vi internationalt kan arbejde med løsninger. Altså, hvis man for eksempel vil have en stærkere regulering af landbruget, jamen, det kan godt give mening på europæisk plan. Hvis man eksempelvis siger, jamen, EU er et marked på de her 400 millioner indbyggere og forbrugere, og ja, hvis vi lægger en told på vores import af fødevarer, og så i øvrigt en eller anden form for kvoteregulering, sådan så alle de europæiske landbrug skal konkurrere med hinanden, så giver det mening, og det vil jo i øvrigt også betyde, at dansk landbrug vil opleve vækst, fordi vi er langt mere klimavenlige, end de er i Bulgarien og Rumænien og Italien osv. osv. Det er det her meget nationalistiske præg, hvor man tror bare ved at hæve skatterne og afgifterne på danskere.
Det er ikke imod nationalisme.
Ja, klimanationalisme. Ja, altså, jeg er ret sikker på, at kloden er fuldstændig indifferent, om et ton CO2 bliver udledt i Mumbai eller i Brøndshøj.
Mm. Men er det så ikke her, EU har en rolle, Morten?
Altså, her kunne EU sagtens have en rolle. Ja. Det er også derfor, det er så skørt, at det her det er blevet til sådan et nationalt mantra.
Mm.
Altså, man burde jo løfte det internationalt i EU i forhold til toldpolitikken osv. Jeg synes, at i øvrigt bør man jo også gøre det bredere. Altså, hvis man kunne lave det måske transatlantisk og få amerikanerne med osv. Altså, lave sådan en klimafrihandelsunion, hvor man så kan lukke dem, der virkelig sviner, ude og lægge nogle store toldafgifter på dem. Det vil være noget, der forandrede verden. Mm. Men det gør det jo ikke, at de forbyder dig at køre rundt på din dieseldrevne motorcykel.
Jamen, nu skal jeg lige høre her. Vil I ud af EU, eller vil I blive...
Altså, målet er klart at forlade EU. Jeg synes, hvis man ser på de lande, som er sådan sammenlignelige med Danmark, der har holdt sig ude af EU, Norge og Schweiz og Liechtenstein og sådan nogle ting, så er det ikke lige frem, fordi de er lande, som man bliver bange for at bosætte sig i. Men altså, det er jo ikke noget, der på den korte bane kommer til at ske. Og det er klart, at vi sætter os ikke bare med korslagte arme og siger, okay, så vil vi ikke gøre noget, før den dag oprinder. Vi arbejder jo også inden for de vilkår, der er. Vi er også imod regionerne, selvom vi synes, det er tåbeligt, at sundhedspolitikken ligger der, og stiller os selvfølgelig også op til regionerne.
Men når I nu vil ud af EU, er det så ikke lidt billigt at sige, at her har EU en rolle, det her det er en vigtig dagsorden, men den skal løses internationalt, men I vil gerne ud af det samarbejde, der så
nej, fordi der
kan være med til at løse.
Det er jo ikke alt fra EU, der er idiotisk. Og der er helt klart nogle områder, altså, hvor vi skal arbejde internationalt, også i forhold til frihandel for eksempel. Så jeg vil sige det på den måde, at hvis EU nøjedes med at forholde sig til frihandel, klimaregulering, også miljøspørgsmål, fordi havene osv. er jo også internationale farvand. Der, hvor der reelt er et grænseoverskridende element, jamen, så kunne jeg måske være den allerstørste EU-tilhænger. Problemet er bare, at de er mere optaget af at regulere vores arbejdsmarked og udlændingepolitik og retspolitik og hvad ved jeg. Og derfor så synes jeg, at EU, som den ser ud i dag, er en konstruktion, der skader mere, end den gavner.
Mm. Er det egentlig ikke meget borgerligt at mene, at dem, som udleder CO2, det er også dem, der skal betale for det, det koster at udlede CO2?
Jo, men det er også meget borgerligt at mene, at virksomhederne skal producere der, hvor vilkårene er bedst. Og der skal vi jo finde en måde, hvor de to ting går op i en højere enhed. Og hvis du bare laver en CO2-afgift på landbrug i Danmark, jamen så flytter produktionen jo bare til udlandet. Prøv bare at spørge i familien Tørnes over hos Venstre. De har vist nok opkøbt en del over i Rusland, ikke? Og det er jo fordi produktionsvilkårene er mere gunstige der. Og så køber man jo varerne der. Så hvis det her skal give mening og leve op til de borgerlige grundpræmisser for økonomisk politik, ja, så er man enten nødt til at gøre det på et større internationalt plan, hvor markedet er, nu har vi et indre marked i EU, også på landbrug, eller at lade dansk landbrug i fred.
Altså det, som alle sådan nogle klimaøkonomer, de siger, det er, at en ensartet CO2-afgift, det er den billigste måde at nedbringe CO2-udledninger på for danskerne. Hvorfor er det så lige præcis CO2-afgiften, I opponerer imod?
Fordi vi har rigeligt med afgifter.
Skal man så ikke fjerne nogle af de andre, så beholde CO2-afgiften?
Men det er jo også det, jeg siger til regeringen. Hvis I kan lave den her afgift på en måde, der ikke påvirker fødevarepriserne, og ikke flytter flere arbejdspladser ud af Danmark, fint, fred vær med det, så skal vi nok blive. Men det må bare stoppe nu, at man tror, man kan blive ved med at hæve skatter og afgifter, regulering på regulering. Mm. Altså, vi er jo også internationalt i EU ved at tabe det økonomiske kapløb med både USA og Kina og store andre dele af økonomien i verden. Det er jo fordi, at EU som institution er mere optaget af at regulere, end rent faktisk skabe nogle vilkår, som gør, at store virksomheder gider bosætte sig her.
Men når industrien nu bliver pålagt en CO2-afgift, det har jo sådan set været med til at give med i klimaloven.
Ja, vi er med i klimaloven, men vi er jo ikke med i mange af de delaftaler, som regeringen laver.
Og det er også... Nu kan jeg faktisk ikke huske, om I var med til at stemme for CO2-afgift på industrien.
Det mener jeg bestemt ikke, vi har været. Altså, så skal det være noget, der foregår i Thules tid.
Okay.
Vi var med i den brede aftale, fordi vi havde en forventning om, at så ville de her reguleringer blive vedtaget inden for den forligskreds. Men rigtig meget af flyafgiften og alle de der ting, jeg nævnte før, er jo noget, regeringen så gør alene med venstrefløjen. Mm. Og det synes jeg ærligt talt er at dem, der har lidt et forklaringsproblem i forhold til... at man kan jo ikke tage os alle sammen til indtægt for noget, der så faktisk bliver stemt igennem kun med den yderste venstrefløj.
Men hvordan har du forestillet dig, at man skulle nedbringe CO2-udledning? Det var jo ligesom en præmis, I var med
det er
på.
Det, der står i loven.
Ja. Ja, du har også sat klimaoverføring.
Ja, jamen, det er sådan set stadigvæk. Det var mig, der forhandlede den.
Ja, præcis. Ja. Men hvordan havde I i DF forestillet jer, at man kunne nedbringe CO2-udledning fra for eksempel landbruget? For det var jo en del af præmissen for 70% målsætning. Den galt jo alle sektorer.
Ja, ikke nødvendigvis lige meget.
Men det var en national, i hvert fald et nationalt mål, ikke?
Ja.
Hvor der ikke var taget hensyn til, at i EU, der har man en kvotesektor, og landbruget er ikke en del af kvotesektoren. Så man skulle ligesom nå hele vejen rundt i Danmark. Hvordan har I forestillet, at man skulle gøre det, uden det måtte koste en eneste arbejdsplads?
Altså, jeg har jo den tilgang til ting, at når jeg har en aftale med regeringen, så regner jeg med, at de også er loyale over for den. Jeg er jo ikke ekspert på landbrug eller klima, og derfor, da vi skulle med i det her, der havde vi jo en skepsis i forhold til, om hvordan tingene kom til at se ud, men betonede jo de her hensyn i klimaloven med arbejdspladser, ikke bare om at flytte ud, og at det skulle tale om reelle reduktioner, og ikke bare lækage og så videre. Og der er det så også nu, at der er gået 5 år, hvor vi så kigger lidt på det og siger, jamen regeringen leverer jo ikke det, vi blev lovet, og så kan det godt være, at vi har været naive, men jeg vil da sige, det er vel i orden at vedstå sig så, at man har været naiv og troet på sine politiske kollegaer, og så også gøre noget ved det, når man kan se, at de ikke lever op til løfterne, snarere end den, der bare bliver ved med at lukke øjnene og siger, at det kan være lige meget.
Okay, så det skal jeg lige forstå korrekt. Så du havde, altså havde du regnet med dengang, at du var klimaordfører her i 2020, at at klimaloven aldrig ville komme til at medføre eksempelvis en CO2-afgift eller andet, der kunne gøre det dyrere at være dansker. Så det havde du regnet med, det ville aldrig komme til at ske.
Ja, altså det er jo ikke mere end halvanden år siden, at Mette Frederiksen i valgkampen turnerede rundt og sagde, at det hakkede oksekød, det må ikke blive dyrere, og hun kommer ikke til at gå på valg på, at det bliver en krone dyre. Så kald mig bare naiv, det må jeg gerne, det er jeg blevet kaldt værre, men bare sige, ja, det havde der en forventning om, at de leverede på. Og nu står vi så i en situation, hvor de vil lave den her afgift, hvor uanset hvad kan vi forstå, så bliver fødevarene dyre, som kommer oven på flyafgiften, oven på lastbilafgiften, oven på elafgiften, oven på dieselafgiften, altså afgift på afgift på afgift. Man kan jo nærmest ikke slå øjnene op om morgenen og kigge på sin skattebillet, uden der er en ny afgift eller skat i klimaets navn. Og der må bare sige, nok er nok.
Jeg tror ikke, du er naiv, men vil du høre min tese?
Jamen, meget gerne. Altid gerne.
Den er, at, at du dengang var imod, at I skulle med den her klimaaftale. Men der var du ikke bossen.
Det så sidste du, kan jeg være med,
så du endte med at gå med i den her aftale. Mm.
Det er nok ikke helt langt fra virkeligheden, men nu er vi jo bare et nyt sted, og må også forholde os til, at hvordan virkeligheden ser ud.
Mm. Hvis man nu sådan lige flyver lidt op i helikopteren med sådan et strategispørgsmål. Altså, det har vel ikke den helt store betydning, hvis DF trækker sig fra den her klimaaftale. Så hvordan skal man forstå udmeldingen?
Ja, man skal nok forstå den i to retninger. Tre måske. Men i hvert fald som en politisk markering, det siger sig selv, at jeg tror nok, de fleste kommentatorer er blevet enige med sig selv om, at jeres forudsigelse om, at Dansk Folkeparti vil forgå, de er gjort til skamme. Ja. Vi kommer til at være en del af det her lands politiske liv rigtig mange år fremadrettet. Og det betyder jo, at vi vil kæmpe for den her linje. Så betyder det jo noget for det andet i forhold til de mange aftaler, der faktisk ligger på landbrugsområdet. Altså Dansk Folkeparti er jo med i mange af de her forlig, landbrugsforliget osv. Og der vil vi selvfølgelig afsøge mulighederne for, jamen kan vi så skubbe det her i hvert fald indtil efter et folketingsvalg? Mm. Og så må vi jo håbe på, at mandaterne så falder ud på en anden måde.
Altså landbruget har jo været ude at sige, det gjorde de jo for eksempel til Danmarks Demokraternes landsmøde. Der gik de jo på talerstolen og sagde, det var jo selvfølgelig til DD, men de sagde, vær nu med i forhandlingslokalet. Det er det, vi ønsker. Vi har brug for nogle venner derinde.
Ja.
Svigter I ikke landbruget, hvis I melder jer ud og ikke sidder med ved bordet?
Det er også en af de overvejelser, vi har haft. Men der må jeg bare sige, som den her proces er lagt frem, bliver der jo ikke noget forhandlingslokale. Altså, eller rettere, forhandlingslokalet er der, men der er ikke nogen politikere, der bliver lukket ind. Jeg tror ikke, der er nogen, der forestiller sig, hvis der kommer en eller anden aftale blandt de her syv organisationer, som i dag sidder i forhandlingslokalet, at det er så noget, der bliver lagt frem til yderligere forhandling i Folketingssalen. Altså, fordi det bliver et så delikat kompromis, hvis alle de syv organisationer er med. At begynder vi så fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti og sådan sige trække i hver sin retning, så falder det jo til jorden. Mm. Så det, der kommer til at ske, det er, at der bliver fremlagt et eller andet formodentligt kompromis, og så kan man stemme ja eller nej. Mm. Og derfor synes jeg bare, det er meget rimeligt, som i hvert fald for nuværende forligsparti, at vi siger, hvis ikke det her det kan leve op til de forventninger, som Mette Frederiksen stillede i valgkampen, så kommer det bare til at være de røde knapper, der lyser ud for Dansk Folkeparti sidder.
Mm. Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Tak fordi du ville med i Borgertablet.
Tak fordi jeg måtte.
Nu er vi nået til den runde, vi plejer at kalde for BT Mener, og det gør vi også i den her omgang. Det svarer til papiravisernes lederartikler. Forskellen er, at du og jeg, Joachim, vi snakker os frem til dem i en fælles samtale lige her i Studio 8 i Pilestred. Har vi været udsat for en omgang varm luft, Joachim, eller synes du, at Messerschmidt har fat i den lange ende?
Jeg synes faktisk, han har fat i den lange ende. Ikke på alle områder i hans udmelding, men på nogle væsentlige områder. Mm. Og den første, jeg vil fremhæve, det er det her opgør med den 70% målsætning. Jeg synes, man skal huske på, hvordan den overhovedet blev til virkelighed. Mm. Det var jo tilbage i valget i 2019. Det var det, der blev kaldt for et klimavalg. Altså, det var en meget, igen, som vi har talt om nogle andre tidligere program, det var virkelig en del af tidsånden. Mm. Altså klima, det var, vi snakkede kun klima dengang. Klima, klima, klima. Vi snakker ikke så meget om det, helt så meget om det mere. Mm. Men det var virkelig øverst på dagsordenen. Og der var en analyse i den blå blok, jeg var jo selv en del af den dengang, hvor man ligesom sagde, at vi kommer til at tabe valget blandt andet på den her klimapolitik. Det var forkert. Det var en forkert analyse, mener jeg, fordi det, man har tabt valget lige meget på grund af alt det ballade, der var blandt andet mellem mit gamle parti, Liberale Alliance, og Morten Messerschmidts Dansk Folkeparti. Så der var noget utrolig panik i det der med, at man hoppede med på en 70% målsætning, ja, som jo var et forslag, der kom fra Alternativet og Enhedslisten. Altså det blev sådan et kapløb. Hvem kunne sige de vildeste ting? Og til sidst så endte alle med at løbe med på de vildeste ønsker fra den yderste venstrefløj.
Mm.
Og det var jo et svigt. Ja. Synes jeg også. Ikke bare af borgerlige partier, men egentlig også af Socialdemokratiet.
Du tænker sig altid den der 70%.
Ja, præcis. Mm. Og grunden til, at det på mange måder var skørt, det er jo et sådan noget med at sige sådan et nationalt mål om, at man skal reducere med x antal procent i 10 år ude i fremtiden i 2030. Mm. Ikke? Ja. Altså man kan sige, her havde man jo faktisk noget, som Morten jo også siger, noget, som skulle ordnes internationalt. Altså i EU har man et kvotesystem, der er et loft i EU på, hvor meget der må udledes i EU, ja, til hele EU. Og når vi ligesom sagde, at vi skal udlede meget mindre, så bliver det billigere at udlede i nogle af de andre lande, fordi det er kvoter.
Mm.
Så hvis vi virkelig ville have gjort noget fornuftigt dengang, så skulle vi have sagt, så køber vi en masse af de her kvoter. Det kan man nemlig, man kan købe de her kvoter. Så kunne vi have lagt dem, simpelthen bare taget dem ud af systemet, så har der været færre kvoter, det har fået prisen på at udlede CO2 til at stige, og det har så ikke kostet danske arbejdspladser. Det er bare et eksempel på, hvor ufornuftigt det her var. Så jeg synes, det er godt, at der er nogen, der endelig er meget kritisk over for den her 70% målsætning. Det synes jeg, han skal have ros for.
Mm.
Så synes jeg, at det andet, som jeg er lidt mere kritisk over for, det er jo så ligesom at sige, jamen altså, jeg synes, det er en borgerlig dagsorden at passe på klima og passe på miljøet. Det er ikke en dagsorden, venstrefløjen skal have alene.
Mm.
Og selvom jeg normalt er meget kritisk over for nye afgifter og sådan noget, det er jeg også fortsat, så vil jeg sige, jeg synes princippet om, at forureneren betaler, det er et godt princip. Det kan ikke passe, at jeg skal betale for det svineri, andre laver.
Mm.
Så den billigste måde at nedbringe CO2 på, det, altså løsningen, det er en CO2-afgift ensartet på alle industrier, uanset om det er landbrug eller industri eller hvad det nu er.
Mm.
Og jeg ved også, det er privatbilisme.
Mm.
I dag har vi jo den situation, at når jeg kører på min motorcykel, så betaler jeg meget, meget mere for at udlede, end man gør i landbruget, som ikke betaler noget, for de har ikke nogen CO2-afgift.
Ja.
Og derfor, så kan man sige, at det billigste sted at nedbringe CO2-udledning, det er sådan set i landbruget, fordi der ikke er nogen CO2-afgift på landbruget. Og derfor så synes jeg sådan, altså jeg synes, man som borgerlig må være for en CO2-afgift. Men problemet i dag er, at den er jo sat efter den her 70% målsætning.
Mm.
Den er jo ikke sat efter, hvad det egentlig koster at udlede CO2, altså hvad omkostninger, de omkostninger, der er forbundet med det med højere temperaturer osv., den er sat meget højere end det. Og det er derfor, jeg synes, det er godt med at opgøre med den der CO2-afgift, og så må vi have med den der 70%-målsætning, og så må man have en CO2-afgift, som er ensartet på alle sektorer, som svarer til prisen for at udlede, og ikke prisen på et eller andet politisk mål, vi har opsat her i Danmark, som på mange måder er kontraproduktivt, fordi det altså betyder, at inden for kvotesektoren i hvert fald, når vi har højere ambitioner end alle andre, jamen så bliver det billigere for andre at udlede mere. Og det synes jeg bare er dumt. Og så skal man arbejde på, det er så også det, der sker i EU nu, at de andre sektorer, som ikke er med, altså landbrug er ikke med i kvotesektoren, sådan individuel opvarmning, altså når vi varmer vores huse op, er ikke med, transport er ikke med. Men nu er der i hvert fald tegn på, at to af dem kommer med, altså transport og det, vi fyrer med gas, bliver lagt ind under, kommer ind i kvotesystemet. Det er rigtig, rigtig godt og fornuftigt, men vi burde fra starten have holdt os til at arbejde for globale udledninger, ikke bare nationale udledninger.
Ja, fordi det andet er, og det er også nok det, jeg hører dig implicit også sige, og egentlig også Morten Messerschmidt, det er, at det andet, det er faktisk lidt mere et udtryk for noget symbolpolitik. Det er sådan lidt noget dydssignalering, synes jeg også. Mm. At se, hvor gode mennesker vi er. Vi går så meget op i klimaet. Jeg står her og tager et billede med min iPhone af en falafel, fordi det er bare så meget bedre for klimaet. Og hvad skal man sige? Det tror jeg, I har ret i, faktisk er kontraproduktivt for det, vi alle sammen gerne vil gøre noget ved, nemlig klimaet. Altså, der er jo ikke er særlig mange tilbage, som ikke anerkender, er en udfordring. Men symbolpolitikken og den alarmisme, som følger med, hvor det er sådan noget, hvor jeg kan læse i aviser om unge, der har klimaangst og derfor ikke vil have børn og alle sådan nogle ting, er jo ikke gavnligt for sagen. synes jeg i hvert fald ikke. Måske var det faktisk det, Joachim.
Ja, hvis jeg lige må kort må sige, jeg har lige noget, ikke? Altså, jeg vil sige, og det er meget så ikke sådan noget, man mener. Ja, men det er sådan mere, at lidt analytisk her til sidst, det er, at jeg tror sådan set, at for Dansk Folkeparti er det måske meget klogt at komme med den her udmelding nu, fordi virkeligheden er jo den, at mange af omkostningerne ved den her 70%-målsætning har ikke rigtig ramt danskerne endnu. For eksempel CO2-afgiften, det kommer i 2025. På et tidspunkt, hvor at det ikke rigtig gør ondt på nogen endnu, så er det, tror jeg, det er meget klogt Dansk Folkeparti ligesom at stille sig udenfor, fordi alt andet lige, så må man formode, at der er en vis sandsynlighed for, at når danskerne kan mærke på privatøkonomien, at der kommer nye afgifter, så vil modstand alt andet lige stige. Så derfor tror jeg, at det er meget klogt af dem at være ude nu. Og så er det altså måske også meget klogt at, ligesom at få en diskussion af, simpelthen hvor klogt det er, den her nationale enegang. Altså ligesom se på substansen i det her. Altså hvis man virkelig gerne vil nedbringe CO2, og det skal man gøre, synes jeg. Altså, så må vi have et opgør med den her nationale tankegang, fordi Morten har jo ret i, at det betyder jo ikke noget, hvad vi gør. Men jeg synes ikke, det er et argument for, at vi ikke skal gøre noget, for så kunne alle jo bruge det argument, men det må foregå i EU-regi.
Det var egentlig alt for dagens borgertablyder, synes jeg. Mit navn er Emilia.
Og jeg hedder Jørgen Beolsen.
Borgerligt er tilbage igen selvfølgelig i morgen med mere borgerligt debat, hvor det er debatredaktør Astrid Johanne Høgh, der er i studiet. Tilbage er det bare at sige tak til dig, der lyttede med. Tak til producer Kasper Rissing, og tak til medtilrettelægger Maria Asmine Damm.